Broers en susters, môre, ek is net eers 'n woordjie of twee, ek moet oopmaak. Na aanleiding van Johan se bediening onder die musiek vanoggend het dit my getref dat die woord sê daar is 'n tyd vir alles, 'n tyd om te sterf en 'n tyd om te leef en 'n tyd om oorlog te maak en 'n tyd om vrede te maak, 'n tyd om dood te maak, 'n tyd om lewend te maak. En dan gebruik die woord al die kontrasterende begrippe. Daar is 'n tyd om alleen te wees en daar is 'n tyd om ver te wees van alleenheid. En dan dink ek nou aan Job en aan Abraham wat geworstel het met God by die rivier. En dis interessant dat daar en Daniel wat saam met sy vriende wat saam in die oond was. Dit lyk my daar is 'n tyd om alleen te wees saam met God as jy worstel. Want Job was alleen. En Abraham was alleen. En dan is daar tyd om nie alleen te wees saam wanneer jy worstel nie of in stryd is nie, soos Daniel se vriende. Hulle was saam in die oond. Daar's 'n tyd vir elke ding. En soms wanneer dit tyd is om alleen te wees, dan vlug ons na vriende toe. Maar dis eintlik tyd om alleen saam met God te wees. Dan moet hy jou aanhou jaag tot hy jou alleen kry. En dan soms is dit 'n tyd is om saam met vriende te wees, soos in die vuuroond, dan staan ons alleen. Dan is ons in gevaar om ten gronde te gaan. So dis nogal 'n belangrike ding om 'n gedagte te hou, is watter tyd is jy in? En is maar net iets wat by my opgekom het. Broers en susters, vandag is dit nagmaal. En ek het 'n kort gedagte oor die nagmaal vir u bymekaar gebring. Jy weet, toe ek hierdie boodskap deurgewerk het en vanmôre in my studeerkamer sit, toe kom die gedagte van gom by my op en ons sal nou vir jou wys hoekom. Yeshua het hierdie ding gedoen. Hy het gaan sit by daai tafel die nag toe hy verraai is. Dit was sy tyd om maar alleen tyd in te gaan. Ons weet hy's verraai en al sy vriende het hom verlaat. En hy is verloon. Hierdie tyd van sy worstelstryd was 'n alleen tyd vir hom. En toe bring hy vir ons hierdie beker met wyn en brood. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor lees. En as jy die Ou Testament ken, dan weet jy hierdie was niks nuuts nie. Dit's wel nuut gebring in die Nuwe Testament, maar Abraham het baie lank terug, voor Israel nog was, het Abraham hierdie selfde ding gedoen en brood en wyn gebreek voor die koning en die priester van Melchisedek, na hy teruggekom het van 'n stryd teen 'n vyand af. Nou, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor hierdie wonderlike ding, dat hierdie eintlik niks nuuts is nie. En dit bring my juist ook dan nou by die tema van die boodskap, 'n bord en 'n beker vol van belofte, 'n belofte van iemand wat net nooit lieg nie. Jy weet, as ons nou Titus 1 vers 1 gaan lees, dan gaan ek so 'n bietjie stilstaan by hierdie brief wat Paulus geskryf het aan Titus. En hier is die inleidende paragraaf, en ons is so geneig om op skool te leer, jy skryf, ek onthou ons laerskool juffrou het gesê, jy skryf nie goeiemôre voor in 'n brief nie, want die ou kan jou nie antwoord nie. Jy weet, ek het al sê dat ek gesê, dis nie hoe jy 'n brief begin nie. Ons is geneig om 'n brief se inleiding meer te vul met trivialiteite. Gaan dit goed met julle? Gaan goed met my? Paulus het sy briewe se inleidings verskriklik belaai met diepsinnige waarde. Partykeer het hy net 'n enkele paragraafie. Ek dink aan daai een gedeelte waar hy sê hierdie brief is geskryf aan die verlore 10 stamme in verstrooiing. Dis die adressering van die brief. Hier skryf hy nou aan Titus. Kom ons lees gou 'n bietjie hierso. Paulus, 'n diensknegt van Elohim en 'n apostel van Yeshua, Messia, Jesus Christus, volgens die geloof, nou het ek dit almal rooi gemaak, ons gaan nou gou daardeur werk, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking aan my toe, wat aan my toe vertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser, en dan sê hy, aan wie die brief is, aan Titus, my ware kind, en cetera, en cetera. Jo, nou as jy hier Titus lees, ek vermoed die meeste mense wat Titus lees, lees deur hierdie paragraafie, min of meer in 'n oogwink, soos wat jy lees, deur die aanhef van enige brief, vir dit, wat dit dan betref. Kom ons gaan kyk net gauw, hoe sou mens dit kon sê, ek het dit daar geskryf, is bietjie klein, so ek gaan dit vir julle lees. As jy nou daai gedeeltekie wil sê, in 'n ander tong, in 'n ander woord, en ek het so bietjie daar in rooi en hakkies gesit, die woorde en hulle betekenis, jy sal sien, daar het ek woorde soos geloof, van ewigheid af, uitverkorenis, ewige lewe, hoop, kennis van die waarheid, wat allemaal terminologie is, wat uit sy inleidende paragraaf uitkom het, ek gaan sit, om vir julle te wys, waar kry ek hierdie gedeelte, nou lees ek het, ek sê nou, soos Paulus het gesê het in ander woorde, sonder dat ek dit gesien het, weet ek dat Yahweh bestaan, en al van lankal, vir hom 'n baie spesiale familie beplan het, wat saam met hom gaan deelneem, aan en in die lewe in sy ewigheid. Die feit dat ek nou siek is, of my lewe aan die uitloop is, dat ek die einde kan sien kom van alles, ontken ek nie. Ek weet het, dit is so. Maar my opgewonde uitsien, na alles wat ek verwag van Yahweh se planne, wat vir baie lank moes plek maak, vir moedeloose wanhoop, toe die dood my kom voorspring het, is nou weer lewend gemaak, toe Yeshua belofte teenoor my gemaak het, en die belofte vir my as 'n ete voorgesit het. Soos ek die brood eet en die wyn drink, eet ek en drink ek die belofte, dat die dood nie meer my kan weghou van my ewige toekoms in Yahweh se planne nie. Ek het my geloof versigtig verpak in die hoop op Yeshua se belofte, want hy kan nie lieg nie. Nou, ek wil net weer deurgaan wat ek daar geskryf het. En dan gaan ons vlugtig enkele paar gedagtes deel voor ons die nagmaal hou. Paulus sê vir Titus, volgens die geloof van uitverkorenes, vertel my iets, vertel julle vir my, wat is die geloof van die uitverkorenes? Waar lees jy dit? Ok, geen antwoorde nie. Ja, het jy gepraat? Maleagi, nie net daar nie, maar Maleagi is een plek, maar ek gaan nou daarover sê, van God, en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, waar lees jy dit? In die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Ok, so hier het ons 'n leidraad. Van ewigheid af word iets vir ons beloof. Daar's 'n geloof van die uitverkorenes, daar's kennis van die waarheid en al hierdie dinge, sê Paulus, daarvolgens, en wat dan op die regte tyd aan ons bekend gemaak is, deur die prediking wat aan hom toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser, en natuurlik ons verlosser is Yeshua, so daar is het Yeshua waarvan hy praat, Titus, skryf ek vir jou hierdie brief. En al wat ek vir julle wil sê, julle gaan nou sien, as ons aangaan, hy onthou dit alles, en onthou dat hy sê, wat nie kan lieg nie. Daai God wat Johan van vandag gepraat het, toe hy opgelees het, daai God wat die krag aan ons gedemonstreer het, wat nie kan lieg nie. Nou kom ons gaan kyk gauw hierso, Johannes 10 vers 23. En Yeshua het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. Hulle sê die versie net voor dit was winter, toe dink ek by myself, verseker koud in daai ou groot gebou. En die jode, en nou het ek amper dit gelees as die dode, want dis wat jy nou gaan sien nie aangaan, en die jode het hom omring en vir hom gesê, nou jy weet, nou loop hy in hierdie groot gebou met hierdie lang pilare, dis winter, so dit is waarskynlik half skemer al, of nog half skemer, en nou omring die jode hom, hulle omring hom letterlik, hulle keer hom vas, Nou sê hulle vir hom, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u Christus is, sê dit nou vir ons reguit, ronduit. Yeshua antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie, die werke wat ek doen in die naam van my vader, die getuig van my, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Ek gaan nou tot daar lees. Net hierna verergel hom, hulle vir hom, en wil hulle hom stenig. So hierdie bende wat hom daar vastgekeer het, was nie in 'n vriendelike gemoedstoestand nie. Hulle het hom letterlik omsingel. En toe hulle nie daarvan hou van wat hy vir hulle sê nie, toe wil hulle hom stenig, doodmaak. Hulle wil hom vermoor. Hulle beskuldig hom daarvan dat hy hulle in onsekerheid hou, en hy sê vir hulle, ek het tot op hierdie stadium net eerlik en reguit gepraat, en julle sê ek hou julle in onsekerheid, julle kan my nie verstaan nie, want julle is nie van my nie, as julle van my was, het julle my geken, en het ek julle geken. Maar my skape wat van my is, wat my kan verstaan, wat luister wat ek sê, en vir wie ek ken, hulle sal die ewige lewe ontvang, en my vader sal nie dat iemand hulle uit my hand uitruk nie. Dit is interessant, dan gaan ons dit geweet terug. Volgens die geloof van die uitverkorenes. Hy praat daar van 'n ding, wat van ewigheid af reeds bespreek was, in die hele Ou Testament. Daai mense wat daar staan, die geskiedenis en aanloop tot daai gesprek wat hy met hulle het, kom van ewigheid af, dis deel van die kennis van die waarheid, dit is van die geloof van die uitverkorenes, en Yeshua praat, en hy sê, al daai dinge, waarvan julle behoort kennis te dra, dit is die voorspel, tot wat ek vandag hier vir julle kom sê. Nou vra ek weer, die probleem wat ons vandag het, ons is soos iemand, wat toe ons kind was, het ons gedroom daarvan om 'n vegvlieënier te wees. Alle seuns doen dit op 'n stadium. En ons het boeke versamel en ons het prente op ons muur geplak van vegvliegtuie. Sien nou 'n seun is. En soos ek groter geword het, het ek besef, miskien het ek 'n oogprobleem. Ek gaan nooit die kering slaag van 'n vegvlieënier. En systematies het al die mooie drome het verydel en ek het die posters opgerol en ek het meisies begin plak teen my mure. Dis nou toe jy nog gedink het, een van hulle gaan aan jou belang stel. Maar nie te min, en die fantastiese wereld van drome wat jy gevind het en gebouw het, het vir jou verydel geraak deur 'n gebrek in jou. Soos 'n oogprobleem. En nou is jy 'n ou man, en jy sit hier op jou tuintjie en jy drink koffie wat die tannie vir jou gebring het. En hier vlieg hierdie lugskou se vegvliegtuig verby. En net vir 'n oomblik daar, ruk het jou terug na die mooie dinge wat jy gedink het, jy sou kon doen in jou lewe, toe jy 'n seun was. Die vegvliegtuie en goeders. Nou, terug na wat aan Titus geskryf word deur Paulus, en wat Yeshua daar in die pilaargang van Salomo vir hierdie mense sê wat met hom kom praat. Dis so mooi, al die heerlikheid, wat aan ons voorgeslagte voorgehou is, deur die hele Ou Testament, van wat Yahweh se planne in Maleagi was, hoe heerlik is wat hy vir ons uitgesit het. Dit is so geweldig, dat ons 'n familie is, wat saam is om die ewigheid moet ingaan. Ons sou vegvlieëniers tot die mag duisend gewees het. Ons sou deel van sy planne wees tot in ewigheid. Maar vir wat het dit skeef geloop? Wat was ons gebrek? Wat het daai droom en die posters teen ons mure vir ons onmoontlik gemaak? Hoe het dit verlore gegaan En hoe moes ons daai posters vir watter rede gaan afhaal en opvou en wegpak? En al die heerlikheid van die Ou Testament, daai boek. Hy sê elders gaan julle nou sien. Hy het alles vir ons van sy heerlike raad vertel deur die profete. Hy het ons niks gespaar nie. Yeshua sê ek het vir julle alles kom sê. Hoe het dit gekom dat toe Johannes langs die rivier staan, hy te doen gekry het met 'n volk wat versla en moedeloos en wanhopig en moeg, hy sê van hulle langs die see toe hy vir hulle voedsel en brood en vis vermeerder het, en hulle was moeg en moedeloos. Jesegiel sê, droë bene versprei, tot kalk vertrap, niks. Hoe het ons gekom van ons droom van vegvlieënierskap tot by 'n posisie waar Johannes ons langs die rivier kry in die gedeelte in die Nuwe Testament? Wat het gebeur? Watter gebrek het ons gekry? Sonde. Wat is die probleem met 'n ewigheid as jy nie vir ewig lewe nie? Jy's nie daar nie. Jy kan maar praat en droom van 'n ewigheid saam met Jahwe soveel as wat jy wil. Vir sover as wat jy net kan leef, solanks wat jou liggaam leef. Vir sover is die ewigheid vir jou altyd net 'n bridge too far. Want iewers tussen nou en daai droom, gaan die werklikheid van die dood jou droom afsny. En dit was die dood wat toegetree het tot die mens wat gemaak het dat niemand meer die heerlikheid van Jahwe se raad kon geniet nie. Dit sou vir niemand werklikheid geword het. Nooit. Want die dood het ons altyd eers te kom haal. Nou het ons nagmaal, en dis wat ek nou hier wil sê. In Openbaring gaan lees ons weer van hierdie pragtige nuwe Jerusalem. En ons lees van die vervulling van alles wat in die Ou Testament gesê is, lees ons in Openbaring. En ons kyk daar, ons sê dis pragtig, soos die oom wat sit op sy stoep en hy kyk na die vegvliegtuig wat oorkom. Hy kyk, hy's in sy ou dag, Openbaring, sit hy en kyk en hy dink, "Ag, dit moet lekker wees om so te kan vlieg." Hy onthou toe hy jong was, dis die Ou Testament, het hy daar gesit en gedroom van eendag wanneer hy so gaan vlieg. Maar tussen wat hy gedroom het en waar hy nou op die stoep sit, hier in die middel, het hy dit nie deurgeloop nie. Dis nie hy wat daar vlieg nie. Die nagmaal, my vriende, is die belofte van Yeshua dat tussen ons heerlike Ou Testament en die fantastiese uitloop van ons Nuwe Testament, die twee by mekaar geplak word soos 'n uitstekende gom. Dit wat aangeloop het uit die Ou Testament, wat nooit vir ons kon waar word soos die Nuwe Testament dit vir ons uitwys in Openbaring nie. Sonder die nagmaal se belofte, sonder die opstanding uit die dood, is al daai dinge vir ons niks werd nie. En Yeshua kom sê vir ons by die instelling van die nagmaal, ek bring vir julle 'n belofte in die vorm van 'n broodjie en in die vorm van wyn. As julle hierdie broodjie eet en julle drink hierdie glasie wyn, dan is dit soos ek deel word van julle en julle sal lewendig opgewek word, net soos ek uit die doodheid opgestaan het. En die oomblik wanneer jy dit besef, dan kom hierdie twee heerlikhede by mekaar. Dis soos daai oom op die stoep wat na daai vegvliegtuig kyk en die volgende oomblik verjonk hy en sit hy met 'n uniform aan en hy gaan inklim in sy vliegtuig om te vlieg. Die nagmaal is ons belofte dat alles wat Yeshua gesê het in die Ou Testament, wat Jahwe vir ons gesê het in die profete, wat hy vir ons gesê het van sy planne in Maleagi, die heerlikhede ons voorgehou, sluit 100% aan by alles wat Openbaring sê en ons is deel daarvan. Die dood het dit nie van ons kom steel nie. Dis die belofte. Dis soos om 'n lewe se teleurstelling agter jou te sit. En in een oomblik die volheid van jou jong drome in te gaan. Dit is wat die nagmaal vir ons doen. Ons lees Romeine 8 vers 10. Kyk hierso. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid, en as die gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want al wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Hierdie plakproses wat ons verlede aan ons toekoms vasplak, dat ons kan deurgaan, hierdie gomplakproses, word deur die kunstenaar self gedoen, die pottebakker. Hy maak hierdie kruitjeel. Kos lees gaan Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom, dis Yeshua wat praat, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete. Waar is dit? Dis in die Ou Testament. En hulle sal almal deur God geleer wees, elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Hy het die Vader gesien, dis nou Yeshua self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand wat daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Judeërs, dis nou daai lot wat hom vasgekeer het in die gang, het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit tref my toe ek hierdie stuk toe lees. Weet julle, daar's mense wat die kort tydelike lewe wat ons nou het, beëindig. Wat is die nut daarvan om te hoor, jy kan vir ewig lewe, as jy nie eers kans sien om nou te lewe nie? Vir party mense sal die nuus dat hulle vir ewig kan lewe die grootste donker moment wees. Want hy kan nie homself so ver kry om die einde van hierdie dag nog te bestaan nie. Die lewe het vir hom reeds donker geword. Al leef hy nog. Wat is dan die verskil tussen 'n mens wat bly word toe hy hoor hy het 'n ewige lewe en 'n mens wat sy bes probeer om voor vanaand die lewe wat hy nog het te beëindig? Die een mens het gaan lees wat God beplan vir die ewigheid en hy wil deel wees daarvan. Die ander mens het nooit gaan lees wat is sy deel nie. Vir hom het die ewigheid geen nuttige waarde nie. Nou gaan ons terug na Titus toe. En Paulus sê vir Titus, daar is hy. Paulus, 'n diensknegt van God, 'n apostel van Yeshua, volgens die geloof van die uitverkorenes, die persoon wat nie kans sien om te leef nie, besef nie hy is uitverkore nie. Hy het nooit gehoor nie. Van God en die kennis van die waarheid, die persoon wat nie kans sien om te leef nie, het nie kennis nie, en nog minder waarheid. Die hele Ou Testament is vol kennis van waarheid, van die uitverkorenes, wat jou behoort bly te maak, en spyt te maak, as jy nie die ewigheid kan deel nie. En dan gaan hy aan om te sê, in die hoop van die ewige lewe, en dit kan net gesê word, omdat 'n persoon die kennis van die waarheid het, en geloof van die uitverkorenes het. Dit beteken niks om ewig te mag of kan lewe, as jy nie die kennis het van die waarheid, en die geloof van die uitverkorenes het. Dan beteken die ewige, dan is die wêreld vol selfmoordgevalle. So wat ek vir ons bepleit is, die nagmaal vandag, kan vir ons niks beteken. As jy nie weet, hoekom dit waarde het, om ewig te kan lewe nie. Jy kan net weet, hoekom dit waardig is, om ewig te kan lewe, as jy die Ou Testament van Genesis afken, regdeur tot by Openbaring. As jy verstaan hoe heerlik dit is om in Godse familie te wees, as jy verstaan hoe fantasties dit is wat hy beplan het, as jy weet hoe spyt jy is, jy gaan dit alles mis, want die dood gaan jou vang voor die tyd, kan jy vandag opgewonde wees oor die nagmaal. Want jy hoef niks te mis van Godse ewigheid. Die nagmaal plak alles weer by mekaar. Nou, hoekom dink jylle het Christus die nagmaal ingestel? En hoekom hou ons het vandag? Wat een raaiskoot? Is waar? Help ons onthou, is een vooruitsig. Goed, dis nog nie die antwoord wat ek soek nie. Christus het die nagmaal ingestel en hy het gesê, dit is die teken van die nuwe testament, die nuwe ooreenkoms. Waar het die ou ooreenkoms begin? By die berg, toe Moses die 10 gebooie ontvang het. En nou gee hy vir ons 'n nuwe ooreenkoms. Wat sê Paulus, wat se tyd het dit ingeluif, daai twee kliptafels? Hy sê dit was 'n tugmeester wat ons in bewaring gehou het, totdat hierdie tyd vervul sal word van die nuwe verbond wat sou kom. In die nagmaal se moment, toe ons hierdie nagmaal ontvang, en die nuwe verbond begin, is al die pynvolheid van ons gevallendheid, waarin ons moes val en opstaan en val en opstaan en val en opstaan onder die wet van die kliptafels, is afgesluit en dit is verby. Dit het verby gegaan. Jy kan nie ou wyn of nuwe wyn in 'n ou sak hou nie. Van hierdie moment, broers en susters, wat ons die nagmaal gebruik, is ons ten volle versoen moet die goeie van die beloftes en die goeie van die laaste van Openbaring. En die tyd tussen, die tyd van trane en rou en val en opstaan het vir ons verby gegaan. Ons staan in hierdie heerlikheid, daai is afgesluit, ons leef nou in die verwagting. Daarom sê hy, julle is gered, julle het die lewe. Ons groot probleem is, ons staan nog steeds met twee voete, en baie van ons daar, staan ons met twee voete, met die een voet in die ou verbond, en die ander voet in die nuwe verbond. Die enigste voet waarin die Satan ons in die hande kan kry, is die voet wat in die ou verbond staan. Die voet wat in die nuwe verbond staan, is reeds in die lewe. En ons moet vandag, wanneer ons die nagmaal met mekaar deel, moet ons ons voet oplig uit die ou verbond uit. En ons moet hom in die nuwe verbond sit. Sodat die greep wat die vyand op ons het om ons af te trek, terug te trek, wat het hy daar gesê, dat ek vir julle gelees het, nie weer sal vrees nie. Wat het Paulus vir die Galasiërs gesê? Wie het julle betower om weer terug te gly? Broers en susters, Die Satan het net een hefboom aan ons. En dit is die deel van ons wat weier om op te lig uit dit wat verby is. En al ons gewig op twee voete te plaas in die verbond van die lewe wat gekom het na die nagmaal. En ons moet dit vanmôre vir mekaar sê en ons moet dit vanmôre doen. Terwyl ek vir julle die nagmaal lees wat ons nou gaan bedien. Wat ek vra van sal jy my kan help daarmee in teens. Dan gaan ons mekaar bedien dan met die nagmaal staan net hier langs aan. Ons moet sommer indra. Matteus 26 vers 26. En terwyl hulle eet neem Yeshua die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Ons het net nou gelees, hy het gesê, as ek nie in jou is nie, is daar geen lewe in jou nie. Nou sê hy, vat dit en eet dit en slik dit in. Wat doen ons deur dit in te slik? Dis die spreekwoordelike, ons neem Yeshua in. Hy sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Ek sê vir julle, en hier is sy belofte, ek sal nou, van nou af, nooit weer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, komma, hier is sy belofte. Tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle niet sal drink, in die koninkryk van my vader. Hierdie belofte wat hy gegee het vir die disciples aan die tafel, het vir hulle een ding beteken. Julle, my belofte aan julle is, ek en julle sal saam om die tafel sit in die koninkryk, wanneer die bruilofmaal gehou word. Julle sal daar wees. En ek sal saam met julle dan weer dit drink. Julle sal daar wees. En dit is wat ons moet hou van vandagse boodskap. Ons moet onthou, in al die stryd tot oorlewing, ons sal daar wees. Ons sal by daai tafel aansit. Dis die belofte in die nagmaal. Jy weet, wanneer jy gom bysie, prickly glue, is 'n epoxy gom, hy twee komponente, soos die brood en die wijn, ironies. En wanneer jy die instructies lees, dan sê hulle gewoonlik, maak die oppervlakte skoon, voeg gom aan, tussen die op oppervlaktes, wange wat sy gom jy gebruik. Party sê, maak die oppervlakte skurf, dat het nou mooi kan vastsit. Dan sê hulle, druk om stuif te mekaar, tot al die lucht tussen het uit is. En dan as jy dit klaar gedoen het, geef het soveel minute, en dan sit jy die gom vast. Dis die instructies om het laat werk. Nou gewoonlik, as jy dit nie volg nie, en die ding is droog, en jy verwag sterkte, dan breek hy. Dan het hy nou weer gebreek op hy las. Yeshua se instructie oor hoe die nagmaal werk, is dit. Hy sê, maak die oppervlaktes skoon. Voeg die brood en die wijn by. Druk het teen mekaar en wees versigtig, want as daar enig iets in jou hart is, wat nie skoon gemaak is nie, dan gaan die proses nie plak nie. Die doel van hierdie oefening is, om my beloftes in die Ou Testament te plak aan jou verwagting vir die ewigheid. En daarom voor ons het gebruik, voor ons hierdie gom gebruik wat sy doel is, om ons verlede aan ons toekoms te plak, moet ons seker maak ons volg die instructies, en ons harte moet skoon wees. En ons moet met mekaar gevoeg kan word, soos daai twee stukke plank, wat teen mekaar gedruk is deur die profeet, sodat jy die lasplek nie kon sien nie. Dis hoe dit werk, dis hoe hierdie gom werk. Hy werk op geen ander manier nie, anders is dit net bluf. En ons is nou vir mekaar gaan bedien met Yeshua, symbolies, die brood en die wijn, moet ons elke een ons instructies volg om ons harte te plak, sodat ons hierdie heerlikheid kan ingaan. Ek gaan dan vra, terwyl ons gaan so uitbeweeg, ek en Teens en Vaan, dan gaan ons vir julle die brood aanbring, dan vra ek, hou die brood, en tot ons die wijn het, hou die wijn, dat ons dit saam kan gebruik, volgens die instructies. ek wil voor ons dit gebruik en ek hoop ek kan die essentie daarvan aan elkeen van ons, met elkeen van julle deel. Daar was so baie, daar was baie min dinge so erg, soos as jy groot drome gehad het, en dis verydel. Israel het geweldige groot drome gehad. Die produk van daai verydeling, die teleurstelling, wat Johannes daar langs die rivier opgemerk het, die verslaandheid. So groot as wat daai teleurstelling was, moes die vreugde gewees het die aand, toe Yeshua vir die disipels sê, julle gaan saam met my daar sit. Kan jy jouself die vreugde voorstel wat in ons harte behoort te leef met die besef? Al die teleurstelling is verby. Al die beloftes is ons in en ja en amen in Christus. En Satan kan dit nie van ons steel nie, al sterf ons liggame. Dood, waar is jou angel? Kom ons geniet dit saam, hierdie belofte wat in spys en drank in ons gegee word. Vader, terwyl ons so eet en drink, Yeshua het die aand, toe hy dit vir ons ingestel het, het hulle, na hulle dit besef het, die disciples, na hulle dit gebruik het, sê die woord, het hulle een lofgesang tot God gesang. En hierdie klein gemeentekie, en elk een van u kinders, Vader, in hierdie dag, wil u loof dat u vir ons op die regte tyd hierdie goeie woord gebring het. Vader, hierdie wereld het niks aan ons nie, en gun ons nie een moment nie, maar die raad en plan wat u vir ons uitgesit het van Genesis af, wat steeds nie in die geringste verdof het nie, dit bly en is verseker in hierdie brood en wijn, wat ons geëet en gedrink het, wat afgegly het in ons binneste in, soos Christus in ons is, sodat ons sal opstaan, ons stervende liggaam, hierdie ding, waarin ek nou hier staan, sal lewend gemaak word in Christus, by die openbaarmaking, sodat ons in liggaam, siel en gees die ewigheid kan deelagtig wees. Saam met u regeer, is Israel, regeerders met Elohim, in die toekoms, saam met u heerlikheid kan aanskou, saam met u familie wees. Vader, ons loof u vir hierdie heerlike geskenk wat u vir ons gegee het. Vir die pragtige toekoms. Amen.